լուստի վրա։
«Բարի գալուստ», ասաց Սոկոլովսկին, «ամեն ինչ բարեհաջող է»։
«Նստելիս մենք նույնիսկ փեղկը չենք փակել», նկատեց Տյուրինը։ «Անզգուշություն ենք արել. հրթիռի լուսամուտի ապակին կարող էր կպչել ժայռի սուր բեկորի»։
«Է, մեր կապիտանն առաջին անգամ չէ, որ իջնում է լուստի վրա», առարկեց Սոկոլովսկին։ «Ուրեմն, թանկագին ընկերներ, միջ մոլորակային կոստյումները թաքեք և տեղափոխվեք մեր լուսնային ավտոմոբիլը»։
Մենք արագ հագնվեցինք և դուրս եկանք հրթիռից։ Ես խոր շունչ քաշեցի, թեև իմ ապարատի թթվածինն էի շնչում, ինձ թվում էր, թե գազն այստեղ այլ համ է ստացել։ Սա իհարկե երևակայության խաղ է։ Իմ երկրորդ, արդեն միանգամայն ռեալ զգացումը թեթևության զգացումն էր։ Առաջել, հրթիռով կեց աստղի վրա թռչելիս, որտեղ գրեթե կատարյալ անկշռելիություն գոյություն ուներ, զգում էի այդ թեթևությունը։ Բայց այստեղ, լուստի վրա, ծանրությունը զգացվում էր որպես մշտական մեծություն, միայն թե զգալի չափով պակաս, քան երկրի վրա։ Կատակ բան է ասել, թե ես այժմ 6 անգամ պակաս եմ երկրային իմ քաշից։ Ես նայեցի շուրջս։ Մեր գլխավերևում դարձյալ նույն սգավոր երկինքն էր անթարթ աստղերով։ Արև չի երևում, չի երևում և երկիրը։ Կատարյալ խավար է, որը պատռում էին միայն մեր հրթիռի կողքի լուսամուտից ընկնող լույսի ճառագայթները։ Այս բոլորն ասես չէր կապվում փայլող երկրային արբանյակի մասին եղած սովորական պատկերացման հետ։ Հետո ես գլխի ընկա։ Հրթիռն իջել էր կլավյուսից քիչ դեպի հարավ, լուսնի մյուս երեսին, որը երկրից երբեք չի երևում։ Իսկ այնտեղ այդ ժամանակ գիշեր էր։ Չորս կողմը մեռյալ ամայություն է։ Էլեկտրիֆիկացված իմ կոստյումի մեջ ես ցուրտ չէի զգում։ Բայց այդ սև ամայության տեսարանը հոգիս սարսրել էր։ Կապիտանն ու մեխանիկը հրթիռից դուրս եկան, որպեսզի օգտեն իջեցնելու մեր հրթիռային ավտոմոբիլը։ Երկրաբանը ժեստով հրավիրում է ինձ մասնակցելու ընդհանուր աշխատանքին։ Ես նայում եմ հրթիռ ավտոյին, որը վագոն ձվի տեսք ունի։ Որքան էլ որ փոքր է, բավականաչափ քաշ պետք է ունենա։ Այնինչ, ես ոչ ճոպաններ եմ տեսնում, ոչ կարապիկներ, մի խոսքով, իջնելու ոչ մի հարմարություն։ Մեխանիկն աշխատում է վերևում, հանելով պտուտակները։ Կապիտանը, Սոկոլովսկին, Տյուրինն ու ես պատրաստ կանգնել ենք ներքևում հրթիռն ընդունելու։ Բայց չէ՞ որ նա մեզ կճզմի։ «Ինչևիցե, մենք լուստի վրա ենք. այդ բանին միանգամից չես ընտելանա»։ Ահա արդեն ձվի նավախելը պտուտակահանվել է։ Հրթիռի նավախելի կողմը կախվել է։ Սոկոլովսկին բռնել է դյուզի անցքի կողմից։ Կապիտանը կանգնած է մեջտեղը, ես ցռուկի մոտ։ Հիմա հրթիռը ցած կսահի։ Ես արդեն ձեռքերս պատրաստ եմ պահում և միաժամանակ մտածում եմ, թե ուր և ինչպես ետ փախչեմ, եթե ծանրությունն իմ ուժից վեր լինի։ Սակայն իմ երկյուղն անտեղի է։ 6 ձեռքեր բռնելով սահող հրթիռը, առանց մի լարվածության դնում են անիվների վրա։ Կապիտանն ու մեխանիկը, հրաժեշտի համար ձեռքերը թափահարելով, գնացին դեպի մեծ հրթիռը։ Տյուրին ինձ ու Սոկոլովսկուն հրավիրեց մտնել մեր ավտոմոբիլը։ Այնտեղ բավական նեղվածք էր, բայց դրա փոխարեն կարող էինք ազատվել մեր կոստյումներից և զրուցել։ Տնորինողը Սոկոլովսկին էր, որն արդեն ծանոթ էր փոքր հրթիռի հարմարություններին։ Նա լույսը վառեց, հրթիռը թթվածին լցրեց և էլեկտրական վառարանը միացրեց։ Հրթիռի ներսը, ծածկված, քառատեղ ավտոմոբիլի տպավորություն էր թողնում։ Այդ 4 նստատեղը հրթիռի միայն առաջամասն էին զբաղեցնում։
Խցիկի երկու երրորդը բռնել էին վառելանյութը, պարենն ու մեխանիզմները. Դեպի հրթիռի այդ մաստ էր տանում մի նեղ դուռ, որի միջով դժվարությամբ կարելի էր անցնել. Կոստյումները սանելով, մենք ցուրտ զգացինք, թեև էլեկտրական վառարանն արդեն գործում էր. Ես կծկվեցի. Տյուրինը մորթե կուրտիկը վրան առավ.
«Մեր հրթիռը շատ է սառել, համբերեք, շուտով կտաքանա»,
ասաց Սոկոլովսկին։
«Արդեն արշալույսը բացվում է»,
ծվծված Տյուրինը, դուրս նայելով մեր կարգի մեծ լուսամուտից։
«Արշալույսը?»
զարմացած հարցրի ես։
«Լուստի վրա ինչ արշալույս կարող է լինել, չէ՞ որ այստեղ մթնոլորտ չկա»։
«Բանից դուրս է գալիս, որ կարող է»,
պատասխանեց Տյուրինը։ Նա լուստի վրա երբեք չէր եղել, բայց որպես աստղագետ, լուսնային պայմանները երկրայինից վատ չգիտեր։ Ես լուսամուտից դուրս նայեցի և հեռվից մի քանի կետ տեսա, որոնք փայլում էին սպիտակելու աստիճանի շիկացած մետաղի կտորների պես։ Ծագող արևից լուսավորված լեռների գագաթներն էին։ Նրանց պայծառ ցոլքը անդրադարձել էր ուրիշ բարձունքների վրա։ Եվ հաղորդվելով ավելի ու ավելի հեռու, հետս հետե թուլանալով, ստեղծվում էր լուսնային արշալույսի յուրահատուկ էֆեկտ։ Այդ լույսով ես սկսում էի զանազանել կիսախավարի մեջ գտնվող լեռնաշղթաները, ծովափոսերը, կոնաձև գագաթները։ Անտեսանելի լեռները աստղազարդ երկնքի ֆոնի վրա բացվել էին որպես սև խորխորատներ, ատամնավոր տարօրինակ եզրերով։
«Շուտով արևը կծագի», ասացի ես։
«Այդքան էլ շուտ չի ծագի», առարկեց Տյուրինը։ «Երկրի հասարակացում արևը երկու րոպեում է ծագում, իսկ այստեղ պետք է ամբողջ մի ժամ սպասենք, մինչև որ արեգակի ամբողջ սկավառակը հորիզոնին հասնի. չէ՞ որ լուսնի վրա ցերեկը 30 անգամ ավելի երկար է, քան երկրի վրա»։
Ես առանց աչքս կտրելու նայում էի լուսամուտից դուրս։
Տեսարանը զմայլելի էր։
Լեռների կատարները մեկը մյուսի հետևից կուրացուցիչ բոցավառվում էին, ասես մեկը նրանց վրա ջահեր էր վառում։
«Իսկ որքան այդպիսի լեռնային բարձունքներ կան լուսնի վրա»։
Դեռ չերևացող արևի ճառագայթները բոլոր բարձունքները կտրել էին մակերևույթից միահավասար տարածության վրա։ Եվ թվում էր, թե օդի մեջ հանկարծակի Երևան էին գալիս օտարոտի ուրվագծեր ունեցող լեռներ, բայց միանման հարթ հիմքով։ Այդ բոցավառվող լեռները ավելի ու ավելի էին շատանում։ Եվ ահա վերջապես նշմարվեց նրանց ստվերագիծը, և նրանք դադարեցին սև ֆոնի վրա կախված թվալուց։ Ստորին մասում արծաթ փոշեգույն էին, իսկ ավելի վերև կուրացնելու աստիճան սպիտակ։ Արտացոլված լույսից հետս հետե լուսավորվում էին նաև լեռների ստորոտները։ Լուսնային արշալույսը ավելի ու ավելի պայծառ էր բոցավառվում։ Տառացիորեն շլացած այդ տեսարանով, այնուամենայնիվ ես չէի կարողանում աչքս հեռացնել լուսամուտից։ Ես ուզում էի դիտել լուսնային լեռների ուրվագծերի առանձնահատկությունները։ Բայց լեռները համարյա նույնն էին, ինչպես երկրի վրա։ Տեղ-տեղ ժայռերը կախված էին անդունդի վրա, ինչպես հսկայական քիվեր, բայց և այնպես չէին ընկնում։ Այստեղ նրանց քաշը թեթև էր, ձգողությունը ավելի թույլ։ Լուսնային հարթավայրերում, ինչպես մարտադաշտում, տարբեր մեծության զագարներ կային։ Մի մասը փոքր էր, ոչ ավելի այն զագարներից, որոնք երեք դույմանոց արկն է թողնում պայթելուց հետո։ Մյուս մասը մոտենում էր խառնարանի մեծության։ «Միթե դրանք լուստի վրա ընկած ասուպների հետքեր են»։
«Հնարավոր է»։
«Լուստի վրա մթնոլորտ չկա»։ «Հետևապես չկա պաշտպանական ծածկույթ, ինչպես երկրի վրա, որը լուսնին կպաշտպաներ երկնային ռումբերից»։ «Բայց չէ՞ որ այդ դեպքում այստեղ բավական վտանգավոր է»։
ինչ կլինի, եթե մի քանի 100 տոննանոց այդպիսի մի ռումբ ասուպ ընկնի մարդու գլխին։ Ես իմ երկյուղն արտահայտեցի Տյուրինին։ Նա ժպտալով նայեց ինձ։
Ձագարների մի մասը հրաբխային ծագում ունեն, իսկ մի մասը անշուշտ ընկնող ասուպներն են արել,
ասաց նա։
Դուք վախենում եք, որ նրանցից մեկը կարող է ընկնել ձեր գլխին։ Այդպիսի հնարավորություն իհարկե գոյություն ունի, բայց հավանականության տեսությունն ասում է, թե ռիսկն այստեղ մի քիչ ավելի է, քան երկրի վրա։
Մի քիչ ավելի, բացականչեցի ես։ Մեծ ասուպներ շատ են ընկնում արդյոք երկրի վրա։ Իբրև հազվագյուտ բան են փնտրում նրանց։ Իսկ այստեղ տեսեք, ամբողջ մակերեսը նրանք փորփրել են։
Ճշմարիտ է,
հանգիստ պատասխանեց Տյուրինը։
Բայց մի բան դուք մոռանում եք. Լուսինը վաղուց արդեն զրկված է մթնոլորտից։ Միլիոնավոր տարիներ նա գոյություն ունի, և քանի որ այստեղ ոչ քամիներ կան, ոչ անձրևներ, ասուպների ընկնելուց առաջացած հետքերը մնում են անփոփոխ, և այդ ձագարները կյանքի բազմաթիվ միլիոն տարիների տարեգրությունն են։ Եթե լուսնի մակերեսի վրա 100 տարի մի անգամ մի ասուպ ընկնի, այդ արդեն շատ է։ Միթե մենք այնքան բախտավոր կլինեինք, որ հենց հիմա մեզ ներկայությամբ այդ ասուպն ընկնի։ Ես ոչ մի առարկություն չէի ունենա իհարկե, եթե միայն ասուպն ընկնի ոչ թե ուղղակի գլխիս, այլ իմ մոտերքում։
Եկեք խոսենք մեր գործողությունների պլանի մասին,
ասաց Սոկոլովսկին։ Տյուրինն առաջարկեց սկսել լուստի մակերեսի ընդհանուր զննումից։
Քանի անգամ հերադիտակի մեջ ես հիացել եմ Կլավյուսի կրկեսով, Կոպերնիկոսի խառնարանով,
ասում էր նա։
Ես ուզում եմ լինել այն առաջին աստղագետը, որը ոտք կդնի այդ տեղերը։
Առաջարկում եմ սկսել հողի երկրաբանական հետազոտումից,
առաջարկեց Սոկոլովսկին։
Մանավանդ որ լուսնի այն մասը, որը երկրից երևում է, դեռ լուսավորված չէ արևից, իսկ այստեղ արդեն առավոտ է։
Դուք սխալվում եք,
առարկեց Տյուրինը։
Այսինքն, այնքան էլ ճիշտ չեք ասում։ Երկրի վրա այժմ լուսնի առաջին քառորդն են տեսնում։ Մենք կարող ենք շրջանցել այդ մասը, լուսնի արևելյան եզրը, 45 ժամում, եթե մեր հրթիռը բաց թողնենք ժամում 200 կիլոմետր արագությամբ։ Մենք կանգ կառնենք միայն Կլավյուսի և Կոպերնիկոսի վրա։ Բայց ո՞վ է այստեղ արշավախմբի պետը, ես թե դուք,
վերջացրեց նա արդեն տականալով։ Լուստի վրա զբոսնելը իմ հետաքրքրությունը շարժեց։
Իսկապես, ինչու չդիտենք լուստի մեծագույն կրկես ու խառնարանը,
ասացի ես։
Նրանց երկրաբանական կառուցվածքը նույնպես շատ հետաքրքիր է։
Երկրաբան նուսերը վեր քաշեց։ Լուստի մակերեսի վրա, որը երևում էր երկրից, Սոկոլովսկին արդեն մի անգամ եղել է։ Բայց եթե մեծամասնությունն ուղևորության կողմնակից է…
Իսկ դուք խառնարանի վրա չեք բարձրացել,
երկյուղացությամբ հարցրեց Տյուրինը։
Ոչ, ոչ,
ծիծաղեց Սոկոլովսկին։
Նրա վրա մարդու ոտք դեռ չի դրվել, ձեզն առաջինն է լինելու։ Ես եղել եմ առատության ծովի հատակին, և կարող եմ հաստատել, որ այդ անունն արդարացնում է իրեն, եթե խոսելու լինենք երկրաբանական նյութերի մասին։ Ես այնտեղ սքանչելի մի հավաքածու եմ հավաքել։ Է, ինչու ժամանակ կորցնենք։ Ուզում եք գնանք, գնանք։ Միայն թե թույլ տվեք, մեծ արագություն վերցնեմ։ Մեր ավտոյով մենք կարող ենք ժամում 1000 և ավելի կիլոմետր կտրել,
թող այդպես լինի, ձեզ կտանեմ Կլավյուս։
«Եվ Կոպերնիկոս», ասաց Տյուրինը, «ճանապարհին մենք կդիտենք Կարպատները, նրանք Կոպերնիկոսից քիչ դեպի հյուսիս են ընկած»։
«Լսում եմ»,
պատասխանեց Սոկոլովսկին և լծակը սեղմեց։
Մեր հրթիռը ցնցվեց, մի քիչ տեղ անիվների վրա սլացավ և մակերևույթից կտրվելով սկսեց բարձրություն վերցնել։ «Ես տեսա մեր մեծ հրթիռը, որը գտնվում էր հովտում»։ Հետո լույսի պայծառ շողը կուրացրեց ինձ։
«Արևը»։
Հորիզոնի վրա նա դեռ բոլորովին ցածր էր։ Առավոտյան արևն էր, բայց իսկի նման չէր այն արևին, որը տեսնում ենք երկրից։ Մթնոլորտը չէր բոսորացրել նրան, և ինչպես միշտ կապտավուն էր այս սև երկնքում։ Բայց նրա լույսը կուրացուցիչ էր։ Լուսամուտի ապակու միջով ես միանգամից զգացի նրա ջերմությունը։ Հրթիռն արդեն վեր էր բարձրացել և թրչում էր լեռների գլխով։ Տյուրինն ուշադրությամբ նայում էր լեռների ուրվագծերին։ Նա մոռացել էր այն ցնցումները, որոնք ընթացակցում են արագությունների փոփոխություններին, և իր փիլիսոփայության մասին։ Այժմ նա միայն աստղագետ էր։
«Կլավյուսը, այդ նա է, ես նրա ներսում արդեն տեսնում եմ երեք փոքր խառնարան»։
«Տանեմ ուղակի կրկես»,
ժպտալով հարցրեց Սոկոլովսկին։
«Այո, կրկես, խառնարանի մոտ»,
բացականչեց Տյուրինը, և հանկարծ ուրախությունից երգեց։ Ինձ համար դա այնքան անսպասելի էր, որ կարծես սարդի երգ էի լսում։ Ես արդեն ասել եմ, որ Տյուրինը չափազանց նուրբ ձայն ուներ, մի բան, որը ափսոս չի կարելի ասել նրա լսողության մասին։ Տյուրինի երգի մեջ ոչ հանք կար, ոչ մեղեդի։ Սոկոլովսկին խորամանկորեն նայեց ինձ և ժպտաց։
«Ի՞նչ, ինչի մասին եք»,
հանկարծ հարցրեց Տյուրինը։
«Վայրեջքի տեղ եմ փնտրում»,  պատասխանեց երկրաբանը։
«Վայրեջքի տեղ»,
բացականչեց Տյուրինը։
«Ես կարծում եմ, որ այստեղ բավականաչափ կա. Կլավյուսի տրամագիծը 200 կիլոմետր է, Լենինգրադի և Մոսկվայի միջև եղած տարածության 1/3»։
Կլավյուսի կրկեսը մի հովիտ էր, շրջապատված բարձր պատնեշով։ Տյուրինն ասում էր, որ այդ պատնեշի բարձրությունը 7 կիլոմետր է։ Դա ալպերից բարձր է, կորդի լեռների բարձրությունն է։ Դատելով ըստ ատամնավոր ստվերի, պատնեշը անհավասար եզրեր ունի։ Փոքր խառնարաններից 3 ստվերներ ձգվել են համարյա ամբողջ կրկեսի վրայով։
«Կրկեսի վրա ճանապարհորդելու ամենահարմար ժամանակն է», ասաց Տյուրինը։ «Երբ արևը գլխավերևում է, լուստի վրա անտանելի շոգ է, հողը շիկացած է, իսկ հիմա նոր է տաքանում»։
«Ոչինչ, լուսնային ցերեկին էլ կդիմանանք, մեր կոստյումները շոգից էլ, ցրտից էլ լավ են պաշտպանում»,
պատասխանեց Սոկոլովսկին։
«Ելնում ենք, ձեզ պինդ պահեք, պրոֆեսոր»։
Ես էլ բռնեցի բազկաթոռից, բայց հրթիռը համարյա առանց ցնցումի կանգնեց անիվների վրա, վեր ցատկեց, մոտ 20 մետր թռավ, նորից ընկավ, նորից վեր ցատկեց, և վերջապես սուրաց բավական հարթ մակերևույթի վրայով։ Տյուրինը խնդրեց մոտենալ այն եռանկյունու կենտրոնին, որը 3 խառնարանից է գոյացել։